Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Chilonzor tumani Nabahor ko'chasida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Bugun 9-aprel kuni soat 18:09 Toshkent shahri Chilonzor tumani Nabahor ko'chasi Charxa Kamolan mahalla hududidagi oziq-ovqat do'koni va tikuvchilik sexida yong'in kelib chiqqan. Hodisa yuzasidan Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining yong'in qutqaruv bo'linmalari soat 18:55 voqea joyiga yetib borgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida yong'in 19:14 o'rab olinib, 19:25 to'liq bartaraf etilgan. Yong'inning kelib chiqish sababi va zarari aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.